ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องในหัวข้อจะเรียกว่าอัปปาทานเป็นการนำประวัติของพระเถระพระเถรีทั้งหลายมาเสนอแต่ว่าลักษณะประวัติของพระสาวกเนี่ยมันก็มีหลายแนวแนวหนึ่งก็ที่เราเคยยกตัวอย่างแนวธรรมบทแนวธรรมบทจะประรกตัวที่เป็นคาถาสุภาษิตแต่ว่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงประรกท่านเหล่านั้นเราก็นำมาแสดงแนวหนึ่งที่เราเรียกว่าเทระคาถาเทรีคาถาก็นำเอาคำพูดของพระเทระพระเทรีเหล่านั้นตามปกติแล้วท่านจะเปล่งเมื่อเวลาท่านบรรลุมรรคผลและข้อความเหล่านั้นก็จะนำไปขยายคือเล่าประวัติย้อนหลังอีกแนวหนึ่งก็เรียกแนวอปาทานเป็นเรื่องพระเถระเหล่านั้นท่านเล่าเองแต่จะเป็นการเล่าเชื่อมต่อถึงเหตุปัจจัยในอดีตคือในภพชาติต่างๆที่ทำให้ท่านได้ในปัจจุบันการเล่านั้นจะเล่าเป็นคาถาเป็นบทเป็นเพลงขับเป็นคาถาข้อความไม่ค่อยยาวแล้วต่อมาพระอาจารย์รุ่นหลังคือพระตถาคตอาจารย์ก็จะเล่าเพิ่มเติมคือเท้าความในชาติปัจจุบันชาติธรรมชาติปัจจุบันหมายความว่าชาติที่ตอนท่านเกิดสมัยพระเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่พวกนี้จะเรียกว่าอัปปาทานแล้วข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าแต่ละท่านจะซาบซึ้งในพระพุทธคุณจะเล่าถึงรูปลักษณะของพระพุทธเจ้าพระสุรเสียงภารกิจคุณธรรมความดีงามต่างๆของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่เจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งนะฮะหมายความว่าท่านตั้งความปรารถนาจะเป็นพระอรหันต์ต้องการผลในพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านจะซาบซึ้งในพระเจ้าพระองค์นั้นเรื่องแนวนี้ที่จริงก็เคยนำมาเล่าเป็นคราวๆไปหลายครั้งแล้วก็หยิบเอาตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างมาเสนอข้อที่ควรกำหนดต่อไปก็คือห้วงเวลาของการบำเพ็ญบารมีพระอริยสาวกสมัยพุทธกาลคือในศาสนาเราเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งความปรารถนาเริ่มสร้างบารมีเพื่อบรรลุมรรคผลในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามปทุมุตตระและจะเหมือนกันลักษณะอย่างนี้จะเหมือนกันเพียงแต่ว่ายิ่งขึ้นไปเนี่ยมีอยู่ 5-6 ท่านหมายความว่าสร้างบารมีมาก่อนนั้นก็ได้แก่พวกอักขสาวกอักขสาวิกา4รูปนะฮะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระเขมาพระอุบลวรรณาแล้วก็พระนางพิมพาเนี่ยฮะนางพิมพาแต่ก็เรียกพัฒนากัจจนาตอนบวชกับพระมหาโกฏิตะเขาเรียกผู้มหาปัญญามี6รูปด้วยกันคนนี้จะสร้างบารมีมาก่อนหน้านั้นตอนนั้นก็จะสร้างบารมีเริ่มมาจากเนี่ยจากพระพุทธเจ้าทรงประนามปทุมมุตตระก็ท่านเล่าในลักษณะว่าข้าพเจ้าในชาติปางก่อนก็ได้เกิดเป็นพราหมณ์อายุสมัยของพระพุทธเจ้าทรงประนามปทุมมุตตระนี่พระมหากัจจายนะนะพระมหากัจจายนะก็คือพระสังกัจจายนะฮะพระสังกัจจายที่อ้วนท้องฟุ้ยเป็นรูปที่แปลกกว่าพระเถระเท่าอื่นต่อมาก็เป็นที่สนใจของคนทั้งหลายท่านก็มีคนไปสอบถามในความเป็นมาแล้วหลังให้เราสังเกตต่อไปอีกระดับหนึ่งนะฮะว่าคนที่เขาสังเกตเขาต้องการรู้ความเป็นมาเขาไม่มีปัญหาในเรื่องชาติหน้าคือเขาเชื่อว่าชาติหน้ามันมีเขาต้องการรู้ว่าชาติก่อนเนี่ยเคยทำอะไรไว้แล้วก็ทำบุญกุศลอะไรไว้ก็เป็นเหตุให้มันได้สิ่งดีงามต่างๆในชาตินี้เขาไม่มีปัญหาอย่างที่คนรุ่นเรามีปัญหานะคนรุ่นนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่เขาต้องการรู้ถึงเหตุที่จะให้เกิดผลในทางดีงามที่พระมหากัจจานะสัมผัสอยู่ในปัจจุบันท่านก็เล่าว่าในอดีตการนานไกลสมัยพระพุทธเจ้าทรงประณามปฐมุตระนั้นท่านได้เกิดเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลแล้วก็ได้ไปฟังเทศในสำนักของพระพุทธเจ้าทรงประณามปฐมุตระในขณะนั้นก็มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อกัจจายนะเหมือนกันอันนี้คือแปลกต่อไปอีกเที่ยวนึงนะฮะว่าสิ่งที่ท่านชอบนั้นไม่ได้ชอบเฉพาะคุณธรรมของพระเถระในยุคนั้นแต่ชอบแม้แต่ชื่อด้วยชอบแม้แต่ชื่อด้วยก็ลองดู 4-5 รูปนะฮะปรากฏว่าชื่อไปซ้ำกับชื่อองค์นั้นนะฮะดูองค์สมัยโบราณนะชื่อของท่านไปซ้ำกับชื่อสมนนแสดงว่าชอบชื่อคล้ายๆกับนางผุดสดีนะในเรื่องของพระเวสสันดรเราเห็นว่าท่านก็เป็นเทพธิดาท่านก็ชื่อผุดสดีนะเวลาเกิดเป็นมนุษย์ก็ขอชื่อผุดสดีด้วยไม่รู้ติดใจอะไรนักหนาแหละแต่ว่าท่านก็ชอบของท่านอย่างนั้นก็ไปพบพระพุทธเจ้าทรงประณามปฐุมุตระไปยกย่องสรรเสริญพระกัจจายนะเถระซึ่งเป็นภาษาวกว่าไม่มีภาษาวกรูปใดรูปหนึ่งจะทัดเทียมท่านในการขยายข้อความหมายความข้อความสั้นๆเนี่ยข้อความสั้นๆแต่ว่าพระมหากัจจายนะรูปนั้นนะฮะรูปก่อนโน้นรูปสมัยพระพุทธเจ้าทรงประณามปฐมุตระพอได้ยินเนี่ยท่านจะนำมาอธิบายขยายข้อความได้อย่างลึกซึ้งนะคล้ายๆกับคนที่ทราบซึ้งในคุณของพ่อของแม่ได้ยินภาษิตสั้นๆมาตามิตรังสเกคะเรแม่เป็นมิตรในเรือนตัวเองแม่เป็นมิตรในเรือนเนี่ยเราก็สามารถอาศัยแรงบันดาลใจก็เขียนไว้ได้เป็นหนังสือเล่มๆได้นะนี่แสดงถึงความเข้าใจในข้อความสั้นๆย่อๆแล้วก็ชี้แจงอธิบายขยายความออกไปได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของคนฟังด้วยรู้สึกมันสง่าพระมหากัจจายนะอยู่ในถ้ำกลางสงฆ์พระเจ้าทรงยกย่องพระสงฆ์ทุกรูปก็มองไปที่ท่านทายกทายิกาก็จะเง้อมองไปที่รูปของท่านที่องค์ของท่านท่านก็ชื่นใจท่านก็ชอบแล้วท่านก็ปรารถนาที่จะเป็นพระเถระสักองค์หนึ่งนะฮะในยุคสมัยในโอกาสต่อไปนั้นแสดงในพื้นฐานความเชื่อดั้งเดิมว่าเมื่อพุทธเจ้ามีในปัจจุบันพุทธเจ้าก็มีในอนาคตในชาติปัจจุบันมันมีตำแหน่งนี้เสียแล้วนะฮะท่านก็ไม่สามารถได้หรอกแต่เมื่อมีพุทธเจ้าใหม่ท่านก็ควรจะได้ในสำนักพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งประเด็นที่สำคัญเนี่ยคือการมองคนที่เขาประสบความสำเร็จได้ลาภได้ยศได้ยกย่องสรรเสริญคือตามปกติคนเราจะมองด้วยริษยาหรือมันไปไม่รอดเนี่ยมองด้วยริษยาเขาต้องการแข่งดีต้องการเบียดเบียนบางทีเขายกย่องกันเราก็ไปซ้ำเติมเขาไปด่าว่าเขาเราก็ได้บาปเขาก็ได้บุญได้ดีไปเพราะท่าทีในการมองคนอย่างที่เคยบอกตามโครงสร้างของพรหมวิหารเนี่ยในกรณีนี้ท่านเห็นว่าพราหมณ์มนพนั้นมองด้วยความมุทิตามองพระเถระที่รับการยกย่องเนี่ยด้วยมุทิตาเมื่อมุทิตาเราก็ต้องการเป็นอย่างที่ท่านเป็นด้วยนะก็อยากจะได้ศึกษาดูที่ท่านทำยังไงจึงได้ดีได้มีสถานะเช่นนั้นก็ศึกษาเพื่อจะได้อย่างที่ท่านได้เป็นอย่างที่ท่านเป็นแต่ไม่ใช่แย่งท่านไม่ได้คิดจะแย่งแต่ถือท่านเป็นแบบถือท่านเป็นแบบก็แบบอะไรแบบคบหาสมาคมบัณฑิตเห็นไหมเราก็ศึกษาจากบัณฑิตท่านทำก็ท่านยังไงประสบความเจริญก้าวหน้าเราก็อยากเป็นอย่างที่ท่านเป็นแล้วก็ศึกษาจากท่านนั้นเป็นครูเป็นผู้ที่เราเคารพชื่นชมแทนที่จะเกิดริษยาแบบสามัญชนมันไม่ริษยาบางคนทั่วไปจะริษยานะฮะเวลาพูดถึงความดีของคนอื่นจะริษยาแต่ว่าพวกสาวกทั้งหลายเราดูได้ทุกคนเลยคือจะมุทิตาจะเกิดมุทิตาคือเกิดอนุโมทนาในการกระทำความดีของคนดีทั้งหลายแล้วคนริษยาก็มีนะก็จะมีตัวอย่างมาให้เห็นในสมัยพุทธกาลไอ้พวกอย่างพวกแนวปาทานอปาทานเนี่ยก็มีแนวเทระกถาเนี่ยก็มีโดยเฉพาะแนวพวกเปรตวัตถุเรื่องเปรตนะเรื่องเปรตในพวกนี้จะเยอะเลย พวกไปริษยาคนอื่นเขาเนี่ยคนอื่นก็ประสบความสำเร็จคนอื่นทำดีได้ดีแล้วตัวเองไปเห็นก็ริษยาเขาเลยก็ทำตัวเองให้ตกต่ำเพราะไอ้นี่ปฏิปทาปฏิปทาอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเรามีครูอยู่ตลอดระยะเวลาในการสอนธรรมะการอธิบายธรรมะอาจจะสอนให้รู้อาจจะทำให้ดูตรงนี้แบบทำให้ดูทำให้ดูเป็นตัวอย่างเราก็เห็นนั่นทำเราก็รู้สึกชื่นชมกับท่านเพราะธรรมานพแทนที่จะรู้สึกริษยาไม่พอใจรู้สึกชื่นชมมากมันก็แสดงถึงคุณธรรมภายในใจคือพร้อมจะมีมุทิตาแทนที่จะริษยาอันนี้คือคุณธรรมไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาเพราะตามปกติแล้วนี่คนที่เรามุทิตาได้เนี่ยเรามักจะมีความรู้สึกผูกพันมักจะมีความรู้สึกผูกพันเช่นสมมติว่ามวยไทยไปต่อยกับมวยฝรั่งถ้ามวยฝรั่งชนะนี่เราไม่เคยมุทิตาเท่าไรแต่ถ้ามวยไทยชนะมวยฝรั่งเราจะมุทิตามันก็มีความรู้สึกผูกพันผูกพันในฐานะที่ว่าเป็นคนไทยด้วยกันแต่ว่าการที่พราหมณ์สามารถมุทิตาต่อคนซึ่งตัวเองไม่รู้จักแสดงว่าเก่งไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะเหนือชั้นไปอีกชั้นหนึ่งถ้าก็ตั้งความปรารถนาที่จะได้สถานะตรงนี้เช่นเดียวกับพระกัจจายนะในยุคนั้นก็หมายความว่ามีพื้นฐานอยู่สองพื้นฐานพื้นฐานหนึ่งก็คือผลเหล่านี้เกิดขึ้นจากความดีเชื่อในผลของความดีเชื่อในผลของบารมีธรรมแต่ตอนนี้ท่านไม่มีบารมีหรอกท่านต้องสร้างบารมีขึ้นต้องเพิ่มบารมีขึ้นแล้วเชื่อว่าในโอกาสต่อไปมีพระพุทธเจ้าเห็นไหมเชื่อว่าในโอกาสต่อไปมีพระพุทธเจ้าจากพื้นฐานความเชื่อสองพื้นฐานว่าความดีที่ยังไม่มีเราสร้างให้มีขึ้นมาได้เมื่อเรามีถึงเมื่อเรามีแล้วนี่เราสามารถที่จะ ไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วก็ได้สถานะที่เราต้องการได้เป็นการมองผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุปัจจัยไม่ได้คิดในลักษณะรวยรัดแต่ว่าถ้าต้องการผลอย่างนั้นก็ต้องสร้างเหตุอย่างนี้แล้วก็เหตุนั้นตัวเองสามารถสร้างได้ตรงนี้เราจึงเห็นลักษณะของความเชื่อคือศรัทธาที่มั่นคงในกระบวนการของทั้งหมดที่เกี่ยวกับศาสนาคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนแล้วก็เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงประณามว่าปทุมมุตระก็ได้ทราบการอธิษฐานการตั้งความปรารถนาของท่านแต่ว่าไม่ใช่นิ่งๆตั้งนะไม่ใช่ตั้งตรงนั้นหรอกก็ทราบเรียนถามว่าทำยังไงทำดียังไงมาจึงได้พระพุทธเจ้าทรงมานามปทุมมุตระก็รับสั่งล่าความท่านก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์นิฉันอาหารที่บ้านของท่านแล้วท่านก็ฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติทานศีลภาวนานี่แหละก็ถือว่าได้สร้างเหตุเพื่อให้ได้ผลอย่างที่พระเถระได้แล้วเสร็จแล้วท่านก็ตั้งความปรารถนาที่หลังตั้งความปรารถนาที่หลังพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประณามปทุมมุตระก็ทรงอนุโมทนาแล้วก็ทำนายเขาเรียกพยากรณ์พยากรณ์ไม่ใช่ทำนายแบบผลนะฮะหมายความว่าเป็นความรู้จริงแล้วก็ลงตัวไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบอกต่อไปเนี่ยพระมนุษย์คนนี้ก็จะเป็นพระเถระชื่อมหากัจจายนะในศาสดาของพระพุทธเจ้าทรงประณามว่าสมณะโคดมว่ากันเป็นแสนว่ากันเป็นแสนกลับกันฮะอันนี้ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าการเป็นพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพุทธเจ้าพระมหาสาวกแล้วก็พระสาวกเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับบารมีที่ทิ้งช่วงมันห่างกันระดับนี้เขาเรียกว่าใช้บารมีเท่าไหร่ละหนึ่งอสงไขยกับแสนกับเพราะงั้นมันก็ผ่านมากับแสนกับแสนกว่ากับนะครับแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเราจะได้ยินว่าของพุทธเจ้าเรานะฮะพุทธเจ้าเราเสียอสงไขยกับแสนกับพระพุทธเจ้าใช้ปัญญาเป็นหลักจะใช้เวลาน้อยแต่พวกใช้ความเพียรเป็นหลักอาจจะใช้ถึง16อสงไขยนานมากพุทธเจ้าเราใช้เวลาน้อยกว่าเพื่อนนะฮะใช้เวลาเสียอสงไขยกับแสนกับเพราะงั้นพวกสาวกก็คือหนึ่งอสงไขยกับแสนกับ พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ว่ามา2อสงไขยกับแสนกับพระสาวกก็มาลดมาครึ่งนึงนะฮะลดมาคนละครึ่งก็ต่อกันไปครึ่งต่อมาท่านก็บังเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าสุเมธะก็เกิดเป็นวิทยาธรไปเจอพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าสุเมธะเขาก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็นำดอกกัณฑิกาไปถวายบูชาถวายแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อจะได้เป็นพุทธสาวกคือสาวกของพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในชาติต่อไปพุทธเจ้าสุเมธะก็ทรงอนุโมทนาแล้วต่อมาอีกชาติหนึ่งเราจะเห็นว่า100,000อสงไขยกับแสนกับเนี่ยท่านเจอพุทธเจ้าแค่3องค์นั่นเองก็นานนะฮะมาถึงศาสนาพระกัสสปะคือก่อนพระพุทธเจ้าเราก่อนสมัยพระพุทธเจ้าเราท่านก็เกิดเป็นคนมีฐานะดีเป็นไม่ใช่เป็นเทวดาก็ได้เข้าเฝ้าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาเหมือนกันนั่นก็แสดงถึงผลถึงไม่ใช่ถึงเหตุที่ก่อให้เกิดผลเป็นการสะสมต่อเนื่องปัญหาสำคัญอย่างยิ่งก็คือความพอใจในผลที่มีอยู่ภายในใจของท่านตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงประนามปทุมมุตระได้ทำนายได้ยกย่องสรรเสริญพระมหากัจจายนะซึ่งเป็นสาวกของท่านแล้วก็ท่านก็รักษาความดีตรงนี้มาเรื่อยๆเราลองสังเกตว่ากุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นภายในใจคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องแต่เราถามเด็กๆเนี่ยว่าต่อไปหนูจะเป็นอะไรนี่ก็เป็นเยอะเลยแต่อีก 2-3 ปีไปถามใหม่นะเราจะเห็นว่าความคิดเธอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเธอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม้แต่บางทีเอ็นซานผ่านปีหนึ่งมาแล้วนะรุ่งปีเอ็นซานใหม่เลยเห็นไหมแสดงว่าไอ้มโนปณิธานที่ตั้งไว้เนี่ยมันไม่หนักแน่นมันคงแกวอกแวกไปเรื่อยๆบางทีรับราชการไปเอาลาออกอะไรเนี่ยแต่ถ้าคนมุ่งมั่นไปเลยต้องการให้ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ก็เพิ่มพูนสร้างเหตุปัจจัยเพื่อความสมบูรณ์ในสถานะตรงนั้นมีอะไรที่ยังบกพร่องแก้ไขเพิ่มเติมท่านก็แก้ไขเพิ่มเติมท่านก็ปรับคนท่านไปเรื่อยๆแนวของพระมหาสาวกจะมีลักษณะอย่างนี้คือหมายความมาเอาจริงต้องการตรงนี้เราเอาให้ได้เลยทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ตรงนี้ดังนั้นเราลองดู3ชาติที่ท่านตั้งไว้เพื่อสอดรับกับตรงโน้นทั้งหมดคือรับกับสมัยชาติที่ท่านบังเกิดพบพระพุทธเจ้าทรงประนามบอกปฐมมุตระทั้งหมดต่อมาถึงสมัยพุทธกาลเนี่ยสมัยพุทธกาลหลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็เผยแผ่ศาสนาอยู่ตอนนั้นก็ประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ข่าวคราวการอุบัติของพระพุทธเจ้าได้แพร่กระจายไปถึงกรุงอุเชนีซึ่งมันอยู่ข้างนอกนะฮะอวันตีชนบทเนี่ยมันอยู่ข้างนอกก็อยู่ใกล้ไปก็บริเวณจริงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับขอบของมัชชิมชนบทมันค่อนไปทางปัจจันทชนบทคือประเทศชายแดนพระเจ้าจันทปัชโชตก็ค่อนข้างแปลกนะฮะเป็นกษัตริย์ที่ดุร้ายจันทะนี่คือดุร้ายนะฮะแปลว่าดุร้ายเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างดุร้ายแต่ว่าทราบข่าวการเกิดของพระพุทธเจ้าท่านตื่นเต้นมากท่านต้องการจะเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องการจะนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านเมืองของท่านตอนนั้นพระมหากัจจายนะบังเกิดในสกุลของปุโรหิตพ่อชื่อแปลกอ่านชื่อยากติวัชชะพราหมณ์อ่านยากมากชื่อแล้วก็แม่ชื่อจันทนะปทุมาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจันทปัชโชตต่อมาพราหมณ์บิดาได้ตายลงท่านก็ได้ตำแหน่งคือจบการศึกษาจบไตรเพศวิทางกษัตริย์ก็ได้ตำแหน่งเป็นปุโรหิตแทนพ่อเดี๋ยวชื่อกัจจายนะเนี่ยมันเนี่ยมันเกิดมาจากสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำบุญกุศลเยอะตอนนั้นแล้วก็อ๋อไม่ใช่เป็นชาวบ้านนะลืมไปเป็นชาวบ้านพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานก ขาสร้างเจดีย์ก็สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเอาทองคำไปบูชาพระเจดีย์ไปก่อเป็นพระเจดีย์แล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าเกิดชาติหนึ่งพบใดผิวพรรณของท่านเหมือนกับทองคำเกิดชาติหนึ่งพบใดผิวพรรณของท่านเหมือนทองคำแล้วก็ไม่รู้ธรรมยากจนเดือดร้อนตลอดนะจนบรรลุมรรคผลเพราะงั้นตรงนี้ทำให้ท่านเกิดผิวพรรณสวยงามเหมือนกับทองคำเวลาจะตั้งชื่อแม่เขาบอกว่าเขาเอาชื่อมาแล้วลูกเอาชื่อมาแล้วคือผิวเหมือนกับทองก็ชื่อว่ากัจจายนะเลยกัจจายนะการยนาการยนาอะไรการยนบุรีอะไรต่ออะไรนะเพชรทองทองอย่างเงี้ยนะเพชรทองทองเราจะเห็นว่าจริงวินจริงๆฉลอง50ปีเนี่ยเขาเรียกว่าสุวรรณาภิเษกนะแต่เราก็ใช้เป็นการยนาภิเษกคือใช้ทองเหมือนกันในใช้คำว่าการยนาเพราะงั้นโดยโคตรของท่านเนี่ยเรียกว่ากัจจายนะก็ที่จริงก็คือทองอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าท่านเองเนี่ยชื่อว่ากัจจานะกัจจายนะหรือกัจจายนะหรือกัจจานะหรือกัญจานะก็เหมือนกันนะทองทั้งหมดเลยเป็นคำเดียวคือผิวพรรณเหมือนกับทองคำต่อมาพระเจ้าจันทประโชตก็บอกให้ท่านกัจจายนะปุโรหิตเนี่ยไปนิมนต์พระพุทธเจ้าท่านก็ชวนเพื่อนไปด้วย7คนจำนวนบาลีบอกว่ามีตนเป็นที่8จำนวนบาลีมันดิพูดได้อ่านยากมีตนเป็นที่8ก็หมายความไปกัน8คนทั้งตัวเองก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วฟังเทศฟังธรรมจนเป็นเพียรได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์กันหมดก็ได้จังหวะได้โอกาสก็กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพระเจ้าปัญญาจันทประโชตขอกราบทูลให้เสด็จไปโปรดที่กรุงอุจเฉนีพระเจ้าจันทประโชตนี่เป็นสหายของพระเจ้าพิมพิสารนั่นนะตรงนี้พวกกษัตริย์มหาราช 3-4 พระองค์นี่คุ้นๆกันโดยเฉพาะกับพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายกันก็ต่อยืดเยื้อกันมาจนถึงปลายพุทธกาลนะฮะที่พระเจ้าชาติศัตรูต้องสร้างกำแพงบนยอดเขาเบญจคีรีเนี่ยเพราะครัวกองทัพพระเจ้าประจัดวันโยจะยกมาตีพระเจ้าจันทประโชตกริ้วมากที่ฆ่าพ่อเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ทราบข่าวยกกองทัพมาตีก็คงจะซาบซึ้งในธรรมะกลัวบาปกลัวกรรมก็ปล่อยพระเจ้าชาติศัตรูไปแต่เรื่องมันยาวมาจนถึงตอนปลายนะตอนปลายพุทธสมัยก็แสดงว่าอายุท่านก็ยืนพอสมควรก็ถึงเวลาพระมหากัจจายนะกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณนั่นแหละไปดีแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นที่รู้จักมันเป็นอาจารย์ชาวบ้านมาก่อนเป็นปุโรหิตของพระมหากษัตริย์มาก่อนตระกูลก็เด่นดังอยู่ในที่นั้นพุทธเจ้านี่อยู่ไกลมากนะอยู่คนละขอบกันเลยอยู่กันละด้านกันเลยพระพุทธเจ้าอยู่แถวเนปาล นะฮะอยู่แถวเนปาลที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพระมหากัจจายนะนี่ทำหน้าที่แทนได้เพราะว่ารูปร่างเนี่ยมันก็คล้ายกับพระพุทธเจ้ามาไปที่ไหนคนหลงบ่อยคนหลงว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าบ่อยมีคนในรูปร่างคล้ายพระพุทธเจ้าอยู่สองสามท่านพระนุ่นพระอนุชายกงนั้นรูปร่างคล้ายกันแล้วก็ต่อมาพราหมณ์ภาวดีพระภาวรีก็คล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนเราเพียงจะดูไกลๆห่างๆเนี่ยจะดูคล้ายกันแล้วเราสั่งว่าเมื่อท่านไปแล้วเนี่ยพระราชาจะศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็สามารถประดิษฐานพระศาสนาได้ก็ดูแล้วคล้ายๆจะมอบหมายให้รับผิดชอบในการเผยแผ่ศาสนาในด้านนั้นเพราะว่าตอนพระพุทธเจ้านิพพานพระมหากัจจายนะยังไม่นิพพานนะท่านก็อยู่ทางโน้นน่ะไม่ได้เข้ามาจริงๆท่านก็แก่กว่าพวกพระอนุรุทธ์แล้วบวชก่อนพระอนุรุทธ์พระอนุรุทธ์ทั้งหลายเนี่ยท่านยังอยู่ที่แคว้นอวันตีแสดงว่ารับผิดชอบมอบหมายแบบคล้ายๆกับสังฆปาโมกนะฮะดูแลชายแดนด้านนั้นต่างๆไปหักล้างนะฮะไปกล่าวหาไปใส่ร้ายได้เพราะว่าพื้นฐานความเชื่อของคนเนี่ยสำคัญเราลองสังเกตว่าสังคมอินเดียมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเคยถูกโจมตีจุดนี้มาแล้วมาถึง สัญชัยสัญชัยน้องราชีพลูกของนางคันธีนะฮะเขาก็ใช้เงื่อนไขเดียวกับที่เขาโจมตีพระพุทธเจ้าโจมตีสมเด็จเหมือนกันตอนพระเจ้าเสด็จไปเผยแผ่ศาสนายุคแรกตอนพระสารีบุตรบวชใหม่ๆนะฮะตอนนั้นพระสารีบุตรโมกขลานะ250บวชยังตอนนั้นแสดงโอวาทปาติโมกข์แล้วมันเกิดปลุกระดมในกรุงราชคฤห์ว่าพระพุทธเจ้านั้นไปทำลายครอบครัวเขาทำลายตระกูลเขาไปแยกลูกมาจากพ่อแม่ไปแยกอะไรล่ะสามีมาจากภรรยาไปแยกพ่อมาจากลูกตัวการสำคัญเนี่ยสำคัญว่าคือตัดสกุลเพราะมันเกิดจากความเชื่อในแง่ของจิตวิทยาของอารยันจนถึงปัจจุบันนะปัจจุบันยังแตะไม่ได้อยู่นะยุ่งไงว่าหมายความว่าคนทุกคนต้องมีลูกต้องมีลูกชายเพื่อสืบสกุลเพื่อปิดประตูนรกให้แก่พ่อเพราะฉะนั้นลูกชายจึงชื่อว่าบุตรผู้หญิงก็ชื่อบุตรีแปลว่าปิดประตูนรกเป็นชื่อขุมนรกนะบุตรีกับบุตรเนี่ยที่จริงเป็นชื่อขุมนรกแต่หมายความพวกนี้ทําหน้าที่ปิดประตูนรกไม่ให้พ่อแม่นี่ตกนรกแม่พ่อแม่ตกนรกก็เรียกว่าบุตรหรือว่าบุตรีเนี่ยเอามาชื่อลูกภาษาหมายความว่าถ้ามีลูกแล้วก็ป้องกันพ่อแม่ไม่ตกนรกได้การที่กล่าวอ้างว่าพระเจ้าตัดสกุลก็คือหมายความมาทําให้เขาไม่มีลูกแล้วทําให้เขาตกนรกโอ้โหปลุกระดมชักขึ้นนะพระเจ้าต้องส่งพระไป 2,250 องค์ลงไปแก้กันกลางสนามหลวงกันเลยลงไปแก้กันกลางบ้านเลยหมายความว่าเขามีม็อบมาเราก็ม็อบตามเลยนะแก้ม็อบเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จพอมาถึงยุคของสัญชัยเนี่ยสัญชัยเหมือนกันสัญชัยไปรณรงค์เรื่องการวางแผนครอบครัวก็ร้องให้ประชาชนวางแผนครอบครัวคุมกำเนิดกันมีลูกคนเดียวนะฮะโดยรางวัลวิทยุสารทิเตอร์คนละหนึ่งเครื่องใครวางแผนครอบครัวได้คงก็เดินได้นะให้รางวัลวิทยุสารทิเตอร์หนึ่งอู้พวกแขกไม่มีวิทยุหายากผลพอได้รางวัลก็เลยเอาเลยมันก็ได้ผลในแง่ของการวางแผนครอบครัวในแง่ของการแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาต่างๆได้เยอะนะครับเพราะอินเดียนี่มันล้นประชากรมันล้นแต่ทางฝ่ายการเมืองมันพลิกกลับเอาศาสนามาสู้ไอ้เนี่ยทำลายศาสนาทำลายองค์การสวรรค์ขัดขืนองค์การพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าต้องการให้มีลูกมาปิดประตูนรกให้ไอ้นี่มันไม่ให้มีลูกมาตีนรกคนตายคุณก็ตายไปตกนรกโอ๊ยไปกันใหญ่เลยทีนี้สัญชัยถูกวางระเบิดตายนะเห็นนะฮะตกเครื่องบินฮะตกเครื่องบินตายไม่ใช่เล่นนะฮะแต่วางระเบิดเครื่องบินนะเครื่องบินถูกวางระเบิดเลยตกมาจากเครื่องบินพังทั้งลำเลยพี่ชายก็ถูกระเบิดแต่อันนั้นมันชาติโดนชาติเป็นผู้หญิงก็ละโอลูกระเบิดมัดตัวเองก็โดนชาติเลยแหลกทั้งคู่นี่คือเราจะเห็นถึงว่าเรื่องในแนวตรงนี้มันเป็นจิตวิทยาจิตวิทยาเป็นเรื่องใหญ่มันไม่มีเหตุผลในจิตวิทยาอย่างที่ไม่มีเหตุผลอะไรฮะแต่ต้องระมัดระวังนะตรงนี้มีลักษณะอย่างนั้นว่าหมายความว่าถ้าเรายังอยู่อย่างนี้เราทำเนื้อทำตัวคล้ายๆกับสำรวยสะดวกสบายคนอื่นไม่สวมรองเท้าเราสวมรองเท้าพวกนักบวชทางศาสนาพวกสมณะสักกายบุตรไม่อดทนไม่เข้มแข็งหวาดกลัวแม้แต่เหยียบดินนิดเดียวปวดก็ทนไม่ได้จะทำอะไรโอ้มันไปใหญ่เลยอันนี้คือวิธีการต่อสู้กันเป็นเรื่องจิตวิทยามันไม่ใช่เหตุผลเรื่องบาปเรื่องบุญเพราะฉะนั้นแม้รองเท้าจะเป็นบริขารก็มีเงื่อนไขมีวิธีในการใช้เพื่อไม่เกิดปัญหาในแง่ของสังคมจิตวิทยาแต่พอไปอยู่ต่างชนบทมันไม่ได้ฮะดินมันแข็งมันแตกระแหงมันมีความแห้งแล้งพระเดินไม่ไหวเลยชาวบ้านก็เดินไม่ไหวแล้วรองเท้าชั้นเดียวก็เดินไม่ได้ด้วยรองเท้าหนาไม่พอเดินแล้วยังปวดก็ขออนุญาต2 อย่างคือให้สวมรองเท้าแล้วก็4ชั้นขึ้นไปรองเท้าจะหนาขึ้น4ชั้นขึ้นไปซึ่งพระเจ้าก็ทรงอนุญาตแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ดังอีกองค์หนึ่งนะฮะของท่านพระมหากัจจายนะเนี่ยคือพระโสณกุติกันนะเทศเสียงไพเราะมากแล้วก็เรียนธรรมะมาจากอาจารย์มาสาธยายให้พระเจ้าฟังมาจากชนบทนะเวลามาเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าให้นอนด้วยกันที่กุฏิให้เทศได้ฟังให้เทศได้ฟัง
ก็ยกย่องลูกศิษย์ด้วยยกย่องอาจารย์ด้วยนะแล้วก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจกับพระมาจากต่างจังหวัดแทนที่จะให้ไปพักตรงโน้นตรงนี้พักด้วยกันพักด้วยกันพักที่นี้เสร็จแล้วก็ให้เทศให้ฟังเทศเพราะมากเลยดังใหญ่เลยตรงนี้ชื่อพระโสนะกุติกันนะเป็นลูกของเศรษฐีนีใหญ่ที่เมืองอุเชนีคนนี้ฮะลูกชายเทศโจรปล้นบ้านโจรปล้นบ้านคนมาบอกช่างเขาเอาอะไรก็เอาไปอย่าไปยุ่งฉันฟังเทศไม่ยอมลุกขึ้นไปนะฮะไม่ยอมลุกขึ้นไปไม่ยอมสนใจจะเอาทรัพย์สมบัติเอาอะไรก็เอาไปท่านจะนั่งฟังเทศนานไม่พบพระลูกชายลูกชายมากำลังฟังเทศอยู่ไม่ยอมลุกขึ้นไปพวกโจรเกิดศรัทธาเลื่อมใสมากยอมสารภาพแล้วก็ขอบวชขอให้อุบาสิกาเป็นโยมกถาให้บวชในสำนักของพระเถระเลยไม่ใช่เล่นนะฮะเราจะเห็นว่าการทำงานของคนสมัยนั้นเอากระลุงกระโมดเลยทั้งพระทั้งลูกศิษย์ทั้งอุบาสิกานะฮะมาช่วยคนกันมาทำงานตะกบตรงกอดกันพระเถระทำงานเผยแผ่อยู่รอบนอกนานๆจะเข้ามาสักครั้งหนึ่งเวลาเข้ามาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะต้องเน้นเพราะว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วเคยไม่ค่อยรู้จักนานจะโผล่มาทีนึงมาจากบ้านนอกพอมาถึงแล้วพระเจ้าต้องยกย่องพระเจ้ากำลังเทศบางทีเทศสั้นๆเทศประโยคดีกลับแล้วกลับแล้วแต่ก่อนนั้นจะยกย่องพระมหากัจจายนะเก่งอย่างนั้นว่าไปนะฮะแล้วเสร็จแล้วพระเจ้าก็กล่าวประโยคสั้นๆแล้วเสด็จกลับเลยพระก็งงนะงงจะทำยังไงแล้วก็ถามพระมหากัจจายนะพระมหากัจจานั้นก็ได้โอกาสกำลังชี้แจงมาอธิบายพระเหล่านั้นเกิดความเคารพนับถือเป็นวิธีการยกย่องคนแล้วก็สร้างความรู้สึกที่ดีให้มีต่อกันในระหว่างของพระสงฆ์ไอ้จุดที่เด่นมากที่เอามาสวดในพิธีเวลานี้พิธีที่อะไรหมายความว่าคนตายอะไรล่ะ7วัน15วัน50วันอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะเขาจะสวดก็เรียกว่าพัดเดกรัตคาถาหมายความว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้อยู่ที่มีอายุเท่าไหร่แต่หมายความมาแต่ละวันนั้นเราผ่านการเวลาไปยังไงพุทธเจ้าใช้คำว่าพัดเดกรัตโตใช้คำเดียวแล้วเสด็จเข้าเลยเสด็จกลับเลยพระก็งงไปสอบถามว่าหมายความมายังไงตกลงก็ไปถามพระมหากัจจายนะพระมหากัจจายนะก็อธิบายเลยอธิบายพิสดารนะพระเดกรัตโตหมายถึงเป็นการใช้ชีวิตคนเราจะสูญเสียเวลาของชีวิตไปเพราะอดีตกับอนาคตนี่เยอะอดีตบ่นเพ้อกับอดีตเศร้าส้อยถึงอดีตเรียกร้องอดีตสารพัดเรียกอดีตแต่ลักษณะของคนแก่จะเห็นว่าคนแก่แบบแผ่นเสียงตกร่องนะครับพูดไปพูดมาก็กลับไปสู่อดีตนะเล่าสมัยฉันเป็นหนุ่มเป็นสาวเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันนะฮะเกิดไม่ทันท่านก็มันก็ท่านคนเดียวเล่าเพลินไปเลยแล้วผลสุดท้ายมันไม่ได้อะไรมันก็เป็นบทเรียนได้นะฮะเป็นบทเรียนได้แต่ว่าจะไม่ค่อยหนักแน่นพอรู้สึกว่าท่านเล่าบ่อยเหลือเกินเล่าบ่อยแล้วมันบางทีมันก็กลายเป็นโอ้อวดแต่ฮะพูดมากไปบางทีมันก็เด็กฟังเป็นโอ้อวดคือไม่ค่อยมีน้ำหนักไม่ค่อยมีน้ำหนักไปแต่ถ้าเป็นอดีตของคนอื่นนะฮะอดีตของคนอื่นเราเล่าอดีตของคนอื่นแล้วคนนั้นก็อยู่ในหัวจิตหัวใจกับผู้ฟังมันก็มีน้ำหนักเรื่องอนาคตเราสูญเสียเราวิตกกังวลเราห่วงใยอนาคตท่านก็อธิบายว่าสิ่งที่ล่วงแล้วไปเนี่ยมันก็คือล่วงไปแล้วอติตังนานวาเกมยะสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็คือล่วงไปแล้วนปฏิกังเถอนาคตังที่ยังไม่มาก็คือยังไม่มาปัจจุบันนันทโยธรรมังตถะตถะวิปัสสติให้เห็นประจักษ์ชัดในปัจจุบันให้อยู่ในปัจจุบันเราทำงานในปัจจุบันเราระลึกในปัจจุบันเราอ่านหนังสือในปัจจุบันเรานั่งสมาธิในปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นเองที่เรารับผิดชอบได้อดีตมันผ่านไปแล้วอตีตะเรียกว่าเป็นไปแล้วล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วโบราณเขาบอกอดีตเป็นเรื่องของผีตายแล้วผีมันก็มาเรียนได้สองอย่างนั่นเองคือเรียนเป็นแบบอย่างผ ที่ควรเว้นก็ควรประพฤติเท่านั้นเองผีมันช่วยได้เท่านั้นทีนี้ถ้าเราจมอยู่กับอดีตนะบางเช่นว่าคนบางคนเคยมีความสุขความเจริญในอดีตแล้วก็พอตกต่ำเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำใจไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้ก็ซึมเศร้าถูกอดีตกัดกร่อนหัวใจก็กลายเป็นคนผิดปกติทางใจไปก็มีนะฮะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าแนวของศาสนาจึงเน้นที่ตัวสติการใช้สติการไม่ประมาทที่เน้นสติความไม่ประมาทก็เป็นการใช้ความคิดจิตใจเวลาไปด้วยเรื่องปัจจุบันศีลเราก็อยู่ปัจจุบันเราสังเกตนะศีลอยู่ปัจจุบันสมาธิยิ่งปัจจุบันเลยสมาธิยิ่งดูกับปัจจุบันดังนั้นดูลมก็คือดูที่ลมดูที่อะไรก็ตามนะฮะจะดูซากศพดูผมขนแล้วฟันหนังอะไรแต่อะไรก็ดูอะไรก็ดูที่ปัจจุบันเท่านั้นแหละท่านบอกให้ตัทธะวิปัสสติให้เห็นประจักษ์ชัดในปัจจุบันให้รู้เห็นในปัจจุบันเราขับรถก็อยู่ปัจจุบันกินอาหารก็อยู่กับปัจจุบันเห็นนะฮะจะอยู่กับปัจจุบันตลอดระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันและเราจะได้รับประโยชน์จากปัจจุบันเมื่อปัจจุบันมันผ่านไปมันก็เป็นอดีตใช่ไหมแต่เป็นอดีตที่มองย้อนกลับไปด้วยความปรับรื้มด้วยความชื่นชมยินดีบางอย่างก็นำความปีติปราโมทย์มาสู่เราแล้วก็อนาคตที่มันมาถึงมันก็กลายเป็นปัจจุบันนะฮะพอมาถึงปั๊บมันก็กลายเป็นปัจจุบันเราได้ใช้มันทางดีอนาคตก็กลายเป็นความหวังว่าถ้ามันมาเราจะใช้ประโยชน์มันได้ถ้าไม่มาก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็มาเมื่อไรก็ไม่รู้ทำให้ชีวิตนั้นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะงั้นเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าเราใช้สติท่านใช้คำว่าสติมาใช้ก็มีสติพอใช้เมตตาเนี่ยท่านบอกเมตตาวิหารีคือมีปกติอยู่ด้วยเมตตาหมายความว่าในขณะนั้นในจิตเรามีเมตตาจิตเรามีสติท่านจะใช้คำว่ามีและสัมพันธ์อยู่กับปัจจุบันเช่นอาตาปีสัมปชานโนในที่เราสวดในมาสติปัฏฐานก็ใช้มีความเพียรเผาบาปแล้วก็มีสัมปชัญญะหมายความว่าไปเน้นย้ำอยู่ที่ตัวปัจจุบันเนี่ยเป็นประการสำคัญทีนี้ถ้าเราอยู่ปัจจุบันได้พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเราได้ตักตวงผลประโยชน์ตรงนั้นจนถึงการเน้นย้ำในตอนสุดท้ายนะฮะออกมาในรูปของความไม่ประมาทที่บอกว่าความเพียรพยายามเนี่ยความเพียรพยายามในการป้องกันความชั่วในการขจัดความชั่วในการเพิ่มความดีในการรักษาความดีให้ทำในขณะนี้เดี๋ยวนี้สำนวนบาลีท่านเรียกว่าหังกุเรหังกุเรคือชั้นก่อนนะตุริตะตุริตังเร็วๆเร่งด่วนๆนะไม่ทำเสียโอกาสนี้จะหายไปเป็นการเน้นย้ำที่ปัจจุบันในขณะบางทีรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนนะฮะบางทีก็ไม่ได้ทำนะแม้แต่ในช่วงยาวๆที่ได้ทรงแสดงถึงว่าการที่บุคคลมัวรอเลิกมุงรอเลิกอยู่เนี่ยเลิกผานาทีต่างๆอยู่มันอาจจะผ่านประโยชน์มันจะสูญเสียไปเพราะงั้นจริงๆแล้วประโยชน์นั่นแหละมันเป็นเลิกของประโยชน์นะประโยชน์นั่นแหละคือเป็นตัวเลิกเลิกดีไม่ดีมันอยู่ที่ประโยชน์มันเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์มันไม่ใช่ว่ามหัตถโนแห่งฤกษ์แล้วก็ไปลักขโมยของเขาตีหัวเขาอย่างนี้มันไม่เป็นฤกษ์หรอกยังไงก็ติดคุกเพราะงั้นไอ้ฤกษ์ดีฤกษ์ไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทำดีเพราะงั้นก็รับสั่งว่าฤกษ์ประโยชน์แหละเป็นฤกษ์ของประโยชน์ดวงดาวในท้องฟ้าจะทำอะไรกับใครได้มันเป็นเรื่องของดวงดาวแต่นะในบทแม้แต่ในบทเขาเรียกอะไรล่ะจะยันโตนะยันโตที่โยมก็ให้พรมน้ำมนต์นะฮะก็พระก็ไม่ค่อยกล้าแปลให้เพราะแปลแล้วมันไม่มีอะไรมันมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ภายใต้ต้นโพได้สร้างความปรับรื้มประดมใจให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์เป็นนั้นมากพระพุทธเจ้าสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชาวโลกได้เป็นนั้นมากก็ขออนุภาพของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่แหละได้บังเกิดเป็นเลิกดีขณะดียามดีมงคลดีนะแต่เลิกดียามดีขณะมงคลดีเนี่ยมันอยู่ที่ท่านทำดีไหมถ้าหากว่าท่านทำดีนะทำดีตอนเช้าต้องท่านก็ดีทำดีตอนเที่ยงก็ดีทำดีตอนเย็นก็ท่านก็ดีไม่มีอะไรฮะการเทศล้วนๆเลยการเทศล้วนๆเลย แต่พระสมัยก่อนท่านไม่สอนเราก็ไม่กล้าสอนเราก็ไม่กล้าสอนถ้าสอนก็เลิกพรมน้ำมนต์นานแล้วนะไม่ต้องพรมเราไม่มีอะไรมันอยู่ที่การกระทำของเราเองแต่ว่าญาติโยมบางคนก็ยังอยากพรมอยู่ที่ก็คุ้นๆเป็นมหาปริญญาเรียนเราก็ไปเขาก็ขอน้ำมนต์เราถามว่าเอาด้วยหรือเนี่ยแต่จริงน้ำมนต์เราก็ให้คนอีกพวกหนึ่งนะคนอีกพวกหนึ่งก็ยังต้องการขลังอยู่ไอ้มหาปริญญาเรียนเนี่ยไม่น่าจะพรมน้ำมนต์แต่แกก็ยังต้องการพรมอยู่นะฮะต้องการพรมไปที่ไหนก็ขอเขาพรมบางทีมาก่อนเลยแสดงว่าโยยะต้องการอำนาจภายนอกต้องการระดับขันก็มันใหญ่ก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมะปฏิบัติจนมาถึงจุดหนึ่งก็ที่เน้นมากที่เรามาพูดมากเนี่ยมันอยู่ตรงนี้กันอาเชวกิจจะมาตะฟังกลยัญญามนังสุเวทความเพียรพยาบุคคลควรรีบเร่งกระทำเสียในวันนี้เถิดเพราะไม่แน่หรอกเราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนื่องจากเราไม่สามารถผัดเพี้ยนต่อรองขอร้องจากพระยามัจจุราชได้ความตายที่มาตัดรอนชีวิตเราลองนึกถึงอลาเอกาเออลาดาบทกาลามาโครุทกดาบทรำบุตรเห็นไหมฮะมันไม่น่าเชื่อเลยคนหนึ่งตายไปก่อนหน้านั้น7วันคนหนึ่งตายตอนกลางคืนนี่เองรุ่งเช้าเดี๋ยวพระเจ้าจะเสด็จไปโปรดคนตัดสินพระทัยพระเจ้าโปรดคนปรากฏดูอาจารย์คนที่สองเอ้าตายเมื่อคืนนี่เลยไม่ได้ทั้งคู่เลยเห็นไหมเสี้ยวเวลาของชีวิตสั้นๆเพราะงั้นจึงเน้นที่ปัจจุบันเป็นคาถาที่เด่นแล้วก็เขามาประกอบการเทศการบรรยายเวลาเกี่ยวกับคนตายนะเราสามารถจะเรียนจากคนตายได้ว่าคนตายบางคนเนี่ยชิงโอกาสของตัวเองมันน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านั้นหรือว่าได้ประโยชน์มากกว่านั้นวันก่อนไปคุยกับเจ้าของเว้นทองหล่อนะฮะก็เล่าให้ฟังว่าคนบางคนก็ขู่นี่มันอวดดีไปเดี๋ยวก็ซื้อบ้านจะหรอกคือมันคนมันก็รวยจริงๆเลยแล้วบอกว่าคุณมีซื้อทำไมไปเก็บทำไมไปเยอะๆรถเยอะๆเนี่ยให้ขายเอาไว้บ้างอะไรแต่ไหนอวดดีเดี๋ยวก็ซื้อบ้านคุณจะหรอกดีนะเนี่ยผมไม่ซื้อบริษัทคุณเลยคือมันเก่งกันจังเลยนึกไอ้คนเหล่านี้ทำไมไม่คิดถึงตายบ้างนะไม่คิดถึงตายมันถ้าคิดถึงตายบ้านเนี่ยเขาจะสามารถสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรไปเยอะแทนที่จะซื้อรถเล่นเป็นสิบคันเป็นร้อยๆคันแล้วไปกองไว้เราก็นั่งได้ทีละคันนั่นนะฮะแต่น้ำมันมันกินหมดทุกคันนั่นนะฮะแล้วก็สนิมเสนอมันกินหมดทุกคันนี่คือลักษณะว่าเอ้คนเนี่ยที่มันนั่งคือลักษณะประมาทประมาทว่าทำไมเวลาโอกาสชีวิตมันก็เห็นว่าไปเผาศพคนอื่นมารู้ข่าวคนตายเพื่อนตายญาติตายครอบครัวตัวเองก็ตายนะฮะก็เราถ้าได้คิดอะไรบ้างเนี่ยมันน่าจะใช้เวลาใช้โอกาสว่าชีวิตเราในปัจจุบันที่จริงเนี่ยเขาเรียกว่าอายุยืนอายุมากนะฮะอายุยืนอายุมากที่จริงอายุน้อยเนี่ยใช่ไหมฮะอายุมากก็คืออายุน้อยนะฮะเพราะข้างหน้ามันยังเหลือน้อยที่มากนั้นมันเราใช้หมดแล้วอ่ะมันเหมือนคนรวยบอกคนนี้คนรวยแต่ว่าสตางค์มันจ่ายหมดแล้วอายุ50ของอาตมาปีนี้64เขาบอกอายุมากไม่ใช่มากเราไม่ได้ตั้งอันใช้หมดแล้วตั้ง64นั่นแหละ64เราใช้หมดแล้วต่อไปก็ขึ้นใหม่แล้วแสดงก็มีไปแต่ละวันนะฮะจะอยู่ได้ขนาดไหนก็ไม่รู้แต่เราไปใช้คำคล้ายๆกับเรามีมากที่จริงไม่มีนะทั้งหมดอ่ะเราใช้หมดอ่ะทั้ง60กว่าปีเราใช้หมดแล้วไม่เหลือเลยข้างหน้าก็คืออายุเรายังน้อยแล้วก็มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้แนวตรงนี้จึงเน้นที่ปัจจุบันนะธรรมก็ท่านก็อยู่ท่านก็ทำงานเยอะพระสูตรต่างๆนี่เยอะหลายสูตรด้วยกันก็กำลังคิดอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะตอนนี้ก็ทำหนังสือทยอยมาที่จริงมันจะอีกเล่มหนึ่งนะฮะจะอีกเล่มหนึ่งพอดีมันทำปกปิดไปแจกวันอาทิตย์ไปหน่อยหนึ่งวันก่อนแล้วก็เปลี่ยนเล่มใหม่ก็อยู่ไม่กี่วันก็จะออกมาอีกสองเล่มคือยังนึกยังฝันมานะฮะยังฝันเอาไว้แต่ยังหาคนช่วยพิมพ์ดีแต่ไม่ค่อยได้จะเขียนนวนิยายอิงหลักธรรมจ เอาประวัติพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยพระเถระผู้ใหญ่มันเรียงมาเขียนแบบนวนิยายเองหลักธรรมเพื่ออ่านง่ายง่ายแล้วก็มีตัวอย่างมีแบบมีอะไรหลายๆเรื่องมีอะไรหลายเรื่องในเรื่องเหล่านี้เช่นภาษาริบุตรอย่างนี้เรายังไม่เอาออกมาภาษาริบุตรผลงานเยอะนะแต่ภาษาริบุตรเขียนยากผลงานเยอะผลงานมากทำแล้วเล่มมันต้องใหญ่พระโมคคัลลานะพระอะไรต่ออะไรเนี่ยงานต่างๆเนี่ยน่าเอามาแต่เราทำได้พระเถรีอุบาสกบาติกาทั้งหลายเนี่ยที่จริงเอามาให้คนเขาดูมีภาพทำภาพประกอบสร้างภาพประกอบอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะช่วยเยอะก็ตั้งใจว่าจะพยายามทำงานเหล่านี้ออกมาแต่เล่มมันบางทีเล่มมันโตนะเล่มโตแจกไปแจกมาโยมอ่านกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้เวลาแจกพระใหม่นี่บอกว่าชาตินี้อ่านให้จบแล้วกันอย่างแจกนิเทศธรรมไปเนี่ยบอกว่าชาตินี้อ่านให้จบแล้วกันนะก็แจกให้เป็นการส่วนตัวก็ให้ชาติหนึ่งทั้งชาติเนี่ยอ่านให้จบธรรมะเหล่านี้มันที่จริงเป็นธรรมะที่ออกมาจากประวัติชีวิตผลงานของท่านเหล่านั้นพระมหากัจจายนะอยู่มาจนถึงปลายพุทธสมัยแต่ไม่เข้ามาเพราะหลังจากสังคายนาแล้วหลังจากพุทธานิพพานแล้วเราก็ไม่พบผลงานท่านมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าการสื่อสารนั้นแน่นอนนะฮะการสื่อสารการติดต่อแล้วก็พระเถระรุ่นหลังเนี่ยเป็นรุ่นลูกศิษย์ไม่เคยรู้เรื่องท่านเพราะฉะนั้นผลงานเป็นอันมากเนี่ยท่านเหล่านี้ถ้าเราบันทึกผลงานไว้ในผลงานเยอะนะฮะแต่จริงๆมันอยู่ไกลกันมากสมัยนั้นไกลกันมากแล้วก็ไม่มีบันทึกอะไรต่ออะไรเอาไว้ในตอนหลังที่เราพูดถึงสิ่งที่เด่นของท่านคือท่านพูดถึงความไม่ต่างของวรรณะสี่ผู้กระเจ้ามัทุราชอวันตีบุตรผู้เกิดเจ้ามัทุราชอวันตีบุตรเรื่องความไม่ต่างของวรรณะสี่ตอนนั้นก็มีการถกเถียงมีการอภิปรายเรื่องวรรณะสี่กันแล้วเขาก็มาถามท่านตอบเก่งท่านตอบเก่งคือตอบนี่ที่จริงคำตอบในนี้ตอบเยอะจะตอบในแนวไหนก็ได้ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ห้าข้อขอให้คิดเอาไม่ไปอธิบายแล้วให้คิดเอาว่าวรรณะใดก็ตามที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวรรณะเดียวกันกับวรรณะอื่นก็จะเข้าเป็นพวกเป็นลูกน้องเป็นคนรับใช้ของวรรณะเหล่านั้นจริงไหมเอาคุณดูสิเห็นไหมว่าการเคารพนับถือจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับวรรณะว่ามันอยู่ที่ฐานะของคนคนนั้นต่างหากคุณจะเป็นสูตรก็ได้อย่างประธานาธิบดีอินเดียคนปัจจุบันเป็นสูตรนะฮะคนปัจจุบันเนี่ยตัวดำเลยนั่นสูตรแท้ๆนะฮะมันขึ้นมาจนตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมก็เคยขึ้นนะพวกสูตรสมัยท่านเนรูเนี่ยสมัยท่านเนรูสมัยอินทิรานะรัฐมนตรีกลาโหมก็เป็นสูตรสมัยท่านเนรูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะดร.อเมริกาก็เป็นสูตรเห็นไหมว่าเอาก็จริงว่าวรรณะใดก็ตามที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวรรณะเดียวกันกับวรรณะอื่นนะก็จะเข้าเป็นพวกเป็นคนใช้เป็นลูกน้องของวรรณะนั้นเธอเป็นอะไรไม่รู้จริงไหมคิดเอาเองคือไม่ได้พูดอธิบายแต่ให้คิดเอาประการที่สองคนในวรรณะใดก็ตามพูดผิดกฎหมายของบ้านเมืองต้องอาญาแผ่นดินในฐานะที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์นั้นทำยังไงก็ต้องจับกุมขังลงโทษเหมือนกันไหมบอกก็เหมือนกันมันอยู่ที่การกระทำเห็นไหมอธิบายไปอธิบายมาบังเก้ากฎของกรรมถามให้คิดไม่อธิบายนั่นคือวิธีอธิบายอย่างหนึ่งคือไม่อธิบายวิธีอธิบายอย่างหนึ่งสำคัญคือต้องไม่อธิบายแล้วก็พูดออกคิดออกพระพุทธเจ้าโกรพยาเองท่านก็มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้นะฮะไม่ใช่พระเจ้ามัทุราชพระเจ้ามัทุราชแล้วก็ประการต่อไปก็คือว่าวรรณะใดที่ ประพฤติแนวกุศลกบฏการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เนี่ยฮะสูตร10ข้อนี่แหละก็จะตกนรกเหมือนกันตายไปแล้วก็ตกนรกเหมือนกันอยู่ในโลกปัจจุบันก็จะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนกันแล้ววันหน้าใดที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักของกุศลกรรมบทนะวันหน้านั้นก็จะมีสุขมีความเจริญในปัจจุบันแล้วก็ตายไปแล้วบังเกิดในสุคติด้วยกันวันหน้าใดออกบวชประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีจะรับการเคารพนับถือสักการะจากประชาชนทั้งหลายเหมือนกันเราจะเห็นว่าบางอย่างเป็นประสบการณ์ตรงได้บางอย่างนี่ประสบการณ์ตรงไม่ได้เพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงคือเราเห็นได้เยอะท่านก็ยอมรับวันข้อที่สองเนี่ยท่านเป็นพระราชาท่านตัดสินลงโทษอยู่ท่านก็ยอมรับพอวาระที่สามเนี่ยท่านไม่อธิบายเองไงนี่คือดีมากท่านบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินพระอรหันต์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าอย่างนั้นว่าคนทำชั่วนี่ตายจะไปตกนรกคนทำดีนี่ตายไปบังเกิดในสุคติได้ยินพระอรหันต์ท่านกล่าวไว้ท่านก็ไม่เคยไปนะอาจจะเคยไปแต่ระลึกชาติไม่ได้นี่คือลักษณะของบัณฑิตเขาไม่ได้พูดเราเองเขาต้องยอมรับความจำกัดของปัญญาความรู้นะของประสบการณ์เราว่าเราก็มีประสบการณ์ขนาดนี้เรื่องนี้เราไม่สามารถตัดสินได้แต่ว่าเราก็เคยได้ยินได้ความมาอย่างนั้นแต่พอออกบวชเนี่ยท่านยอมรับเลยเพราะเป็นสัมผัสตรงท่านนักบวชที่ท่านเคารพนับถือนั้นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวันหน้าเลยเพราะท่านมองว่าท่านเป็นพระหรือไม่เท่านั้นเองและถ้าเรามองดูให้ดีนะฮะเราจะเห็นว่าพวกนักบวชพวกคนประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องแปลกนะฮะเขาจะภาคภูมิในฐานะดั้งเดิมครับเศรษฐีใหญ่เนี่ยเอาคานหาบไปปิดทองไว้อวดลูกหลานมันภาคภูมิมากเลยนะไอตอนหาของขายยันมันภาคภูมิใจมากเลยนะลูกหลานก็เศรษฐีนะฮะไปชื่นชมกับปู่กับทวดของตัวเองกับกงตัวเองที่มันมีคานหาบมาแบกของขายพอย้อนอดีตเราจะภาคภูมิใจในอดีตของเราเห็นไหมหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายเนี่ยก็จะชื่นชมประวัติความยากไร้ความเป็นคนกำพร้านาถาของท่านการสู้ชีวิตของท่านเนี่ยจะภาคภูมิใจมากในเรื่องเหล่านี้เขาเรียกอะไรล่ะพวกมืดมาแล้วก็พวกสว่างไปดังนั้นแนวตรงนี้ลักษณะการสอนธรรมะด้วยการแสดงธรรมะก็คือการสะท้อนภาพของความเป็นจริงออกมาให้ปรากฏประวัติชีวิตของพระอรหันต์ทั้งหลายเราจะมองจากเถรคาถาเถรีคาถาอาปาทานอะไรอะไรก็ตามนะฮะที่จริงแล้วคือการเรียนธรรมะที่สำเร็จรูปเป็นการมองจากผลในอดีตปรากฏในอดีตย้อนเข้าไปไม่ใช่ผลในปัจจุบันหมายความว่าผลนั้นคนก็เห็นกันอยู่นี่ปัจจุบันแล้วท่านย้อนไปอดีตเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนมาจากมานี้มาสู่อย่างนี้จากอย่างนี้มาสู่อย่างนี้เหมือนก็อ่านอธิบายกระบวนการทั้งหลายเนี่ยเราจะพบว่าเป็นกระบวนการของเหตุของผลอธิบายแผนที่อธิบายถนนอธิบายน้ำไหลอธิบายต้นไม้อธิบายอะไรมันสิ่งเหล่านั้นปรากฏที่ปัจจุบันใช่ไหมแต่เมื่อเราต้องการรู้เราก็ย้อนไปสู่อดีตเล่าไปสู่อดีตไปลิบๆเลยมันต่อกันมายังไงมันสืบสายกันมายังไงเป็นกระบวนการเลื่อนไหลเป็นกระแสเราจะเห็นว่าเป็นกระแสของกรรมเป็นกระแสของกุศลกรรมที่มีความต่อเนื่องก็กลายเป็นเรื่องของวาสนาบารมีที่ท่านก็สะสมอบรมมาเรื่อยๆการบังเกิดในสกุลของปุโรหิตมันก็เป็นบารมีธรรมของท่านมันก็โยงดูว่าทำไมจึงมีผิวพรรณสวยงามทำไมจึงชื่อกัจจายนะทำไมได้รับการยกย่องอย่างนั้นก็ทำไมมันก็กลับไปทำไมอยู่ที่นู่นเลยนะตัวเหตุมันอยู่ลิบเลยสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามปฐมมุตระเพราะงั้นก็ทำให้เราได้หลักที่ทรงแสดงโดยสรุปว่าธรรมทั้งปวงมันเกิดมาจากเหตุแล้วถ้าเหตุยังมีในผลมันก็มีอยู่เรื่อยไปทีนี้ถ้าคุณต้องการไม่ต้องการผลบางอย่างคุณต้องดับมันที่เหตุคืออย่าไปสร้างเหตุมันแล้วก็ผลที่คุณไม่ต้องการก็จะไม่เกิดเราก็มองได้ทุกเรื่องเลยตัวนี้เป็นการเน้นกระบวนการของกรรมกระบวนการของสังสารวัฏภพชาติที่มันมีความประณีตขึ้นด้วยพลังของความดีจนกลายเป็นวาสนาบารมี นะตกแต่งที่เกิดรูปร่างเราจะเห็นว่าพระมหากัจจายนะมันสมบูรณ์หมดเลยสี่เรื่องนี่นะคติสมบัติตระกูลครอบครัวที่เกิดอุปธิสมบัติรูปร่างหน้าตาสุขภาพพลานามัยยุคสมัยเป็นยุคพระพุทธเจ้าอุบัติการพยายามของท่านการกระทำของท่านอยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามเป็นความสำเร็จเป็นความสมบูรณ์พร้อมของสมบัติของสมบัติสี่ประการเพราะงั้นแบบตัวนี้ที่จริงก็เป็นแบบที่ใครสามารถจะเสริมสร้างขึ้นมาได้เราไม่มีในปัจจุบันเราก็อนุโมทนาชื่นชมยินดีในความดีที่คนอื่นได้สัมผัสแล้วก็เปลี่ยนพยายามเดินบนเส้นทางสายเดียวกันนะก็สามารถที่จะสัมผัสได้ในโอกาสหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ